Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bojkotimi i seancave të kuvendit, armë politike e deputetëve. Shteti i Hawaii do të kërkojë nga gjykata ndalimin e përkohshëm të urdhrit të ri të Trumpit. Sulmohet një spital ushtarak në Kabul që gjendet afër ambasadës amerikane. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi për Kosovën i Radios Evropa e Lirë sot shënon 18 vjetorin e themelimit. Më 8 mars të vitit 1999, Radio Evropa e Lirë ka transmetuar programin e parë në gjuhën Shqipe. Radio Evropa e Lirë, e cila financohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara, ka një histori 68 vjeçare, duke filluar transmetimet qysh në fillim të luftës së ftohtë. Ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm në rrëzimin e komunizmit dhe ngritjen e demokracive në Evropën postkomuniste. Programi në gjuhën shqipe i Radios Evropa e Lirë u kushtohet kryesisht zhvillimeve në Kosovë, por edhe më gjërë. Sot Radio Evropa e Lirë transmeton programe në 28 gjuhë në 21 vende. Shteti Amerikan i Hawaii ka paraqitur sfidën e parë gjyqësore për urdhrin e ri ekzekutiv të presidentit Donald Trump për ndalimin e përkohshëm të refugjatëve dhe vizitorëve në SBA nga 6 shtete me shumicë muslimane. Hawaii ka thënë se do të kërkojë ndalimin e përkohshëm të urdhrit më 8 mars. Në pretekstin e sigurisë kombëtare, ky urdhër ende atakon emigrantët dhe refugjatët. Kjo gjë lë derën e hapur edhe për kufizime të mëtejshme, ka thënë prokurori i përgjithshëm i Hawaii, Doc Chin. Shtëpia e bardhë këtë javë ka lëshuar urdhrin e ri ekzekutiv ku vazhduhet ndalimi prej 90 ditësh i udhëtimit në SBA të qytetarëve nga Irani, Libia, Siria, Somalia, Sudani dhe Jemeni. Të paktën dy persona janë vrarë pasi personat armatosur kanë sulmuar një spital ushtarak në Kabul që gjendet pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Davad Zavari ka thënë se një numër i panjohur i personave të armatosur kanë hyrë në spitalin Sardan Mohamed Daukan pas një shpërthimi. Deri më tani dy persona janë vrarë dhe 9 të tjerë të plagosur janë transferuar në një spital aty pranë, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetit Publik Çamurdin Sedik. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmen. Shefat e shtabeve të ushtrive turke, ruse dhe amerikane janë takuar në jug të Turqisë ku kanë biseduar se si të rrisin koordinimin në Siri me qëllim që të parandalojnë përleshjen ndërmjet grupeve rivale, të cilët që të gjithë luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Turqia, Rusia dhe SBA janë duke luftuar kundër ISIS-it edhe pse mbështesin palë të kundërta në konfliktin sirian. Gjatë takimit palët kanë biseduar për çështjet e sigurisë rajonale në Siri dhe Irak dhe përpjekjet që të rritet efektiviteti kundër të gjitha organizatave terroriste, ka thënë zëdhënësi shefave të përbashkët të personelit të SBA-s Greg Hicks. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Si e komentojnë gazetat, Zenel, nisjen e procedurës të presidentit Hashim Thaçi për transformimin e forcës sigurisë së Kosovës?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, vlerëson se procedimi përmes miratimit të ndryshimeve ligjore që do t'i lejonin FSK-s kompetencat dhe detyrat ushtarake duket si zgjidhje vetme mbetur në rrethanat e një refuzimi absolut të listës serbe e cila zbaton urdhrat e Beogradit zyrtar. Gazeta thekson se përtej entuziazmit të lidhshëm se më në fund Kosova po bëhet me ushtrinë e saj janë dy çështje për cilat nuk janë deklaruar organet përkatëse dhe përfaqësitë diplomatike në Prishtinë. E përditshmja Kosova sot citon një shkreun e gjykatës kushtetuese Enver Hasanit, këtë thënë kohë më parë se është pamundur të formohet ushtria e Kosovës pa u ndryshuar kushtetuta e Republikës. Andaj, si shtekson gazeta, është e udhës që kushtetuesja ta thoshte fjalën e saj për ta hequr këtë dilemë. Përndryshe, gazeta vlerëson se Kosovës i duhet ushtria më shumë se kur, por formimi saj nuk mund të bëhet në mënyrë gjysmake, të pa koordinuar dhe eventualisht duke shkelur kushtetutën, sepse në vitet e fundit është dëshmuar se pushtetarët kosovar për konsum të brendshëm politik janë të gatshëm të ndërmarrin çdo aventurë të mundshme politike apo juridike.
Ndërkombëtarët në anën tjetër thonë se ushtria e Kosovës mund të bëhet, por paraprakisht duhet të ndryshohet kushtetuta e vendit. Çfarë shkruhet për këtë çështje në gazeta Sot Zanal?
Në këtë kontekst, Mimoza e përditshme koaditore ka vënë pas se një ditë më parë ka marrë një përgjigje nga ambasada amerikane në Prishtinë, e cila thot se transformimi i FSK-s duhet të ndodhë nëpërmjet amendamentimit kushtetues dhe përmes një procesi gjithëpërfshirës. Gazeta po ashtu ka vënë pas se zyrtarët amerikan i kanë telefonuar ministrisë së FSK-s për të shprehur si shtuhet mospajtimin me nismën e kreut të shtetit për krimin e ushtrisë. Edhe zyrtarët të Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë thënë koazitore se një çështje kaq e rëndësishme siç është formimi i forcave të armatosura duhet të trajtohet vetëm brenda kornizës së përcaktuar me kushtetutën e Kosovës. Ndërkaq, në misionin e KFOR-it kanë paralajmëruar se në rast ndryshimi të mandatit të FSK-s, NATO-ja do të duhej që të rishikoj nivelin e angazhimit të saj në Kosovë, shkruan postierash koaditore.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Nga 120 deputet sa ka kuvendi Kosovës, 25 prej tyre tashmë janë duke i bojkotuar seancat plenare. Seancat janë duke i bojkotuar deputetet e partive politike nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lista Serbe. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Janë 25 deputet nga 120 sa ka gjithsej kuvendi Kosovës e cilet pritet i bojkotojnë seancat plenare përveç rasteve kur vendoset, për çështje të cilësuara të interesit nacional, prej tyre 14 deputet u takojnë dy subjekteve opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma për Kosovën, kurse 11 subjektit Lista Serbe, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Instituti Demokratik i Kosovës monitoron punën e kuvendit. Albert Krasnishi nga ky institut tha për Radio Evropa e Lirë se këto bojkotime janë mjaft të dëmshme për vendin, sidomos për faktin se ato janë bërë praktik e shpesht në punën e legislativit.
Gjitha këto bojkotime kanë dëmtuar mas madhe punën dhe funksionalitetin e institucionit më të lartë ligjvendës në vend. Kjo është një papërgjithësi cilë deputet janë të efaqën raport me kuvendin, për shkak se ata janë mandatuar nga qytetarët për të përfaqësuar interesat e tyre në kuvend.
Fillimisht ishte Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e cila vendosi ta bojkotojë kuvendin deri në lirimin e liderit të saj Ramush Radina, i cili po mbahet në Francë, nën masën e lirimit me kusht. Më pas një veprim të ngjashëm ndërmori edhe Partia Nisma, por këto veprim